xanuuno kale oo la socda muddada uu qofku nool yahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Assalamu alaikum, pendwa msikilizaji, hujambo popote pale ulipo. Mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud,
na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, Jumanne tarehe 13 Februari mwaka 2024, siku ya redio duniani. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo na vya shirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye ukurasa na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na mpendwa msikilizaji, basi ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo, lakini katika ripoti za kuandalia baadhi yake, leo ni siku ya redio duniani kama alivyosema hapa Kamau, tutakuwa na ripoti juu ya kupunguka kwa uhuru wa vyombo vya habari hasa redio huko Tanzania.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba huko Kenya, tume ya huduma za umma imegundua kesi zaidi ya 2 za watu waliopata vyeo na nafasi zao kwa kutumia njia za kugushi.
Hizo basi ni baadhi ya videkezo tulokutayarishia kwa hii leo kwa matangazo yetu ya siku ya redio. Kwanza lakini, Harrison, hebu tupate habari nyingine muhimu za dunia.
Mapendekezo au mashauriano kuhusu pendekezo jipya la kusitisha mapigano huko Gaza yanatarajiwa kuanza tena hivi leo, wakati jeshi la Israel likisema kwamba wanajeshi wake wameuawa ama wameua darzeni ya wanamgambo wa Hamas upande wa kati na kusini mwa ukanda wa Gaza. Mazungumzo hayo ya Cairo yanashirikisha maafisa kutoka Marekani, Misri, Israel na Qatar, yakifuata yale ya mwezi uliopita yaliyopelekea pendekezo la kusitishwa kwa muda wa mapigano, ambapo ingeliwezesha kuachiliwa kwa mateka wa Israel wanaoendelea kushikiliwa na Hamas huko Gaza. Hamas pia walitoa pendekezo lao ambalo Israel ilikataa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema kwamba ingawa baadhi ya mapendekezo ya Hamas hayawezi kutumizwa, bado kuna nafasi ya kuendelea na mashauriano. Hamas, kundi ambalo limeorodheshwa kuwa la kigaidi na Marekani, linaaminika kuendelea kushikilia takriban mateka 100, wakati zaidi ya wengine 100 wakiachiliwa wakati wa sitisho la muda la mapigano lililofanyika Novemba mwaka uliopita. Jeshi la Israeli linasema kwamba mateka 31 huenda wamekufa wakiwa mikononi mwa Hamas. Umoja wa Mataifa leo umeelezea wasiwasi wake kutokana na taharuki zinazoendelea Senegal kufuatia hatua ya Rais Macky Sall ya kuchelewesha uchaguzi ambao ungefanyika mwezi huu, wakati ukiomba uchunguzi kufanywa kufuatia vifo vya watu watatu wakati wa maandamano. Hatua ya Sall ilipelekea ghasia kati ya polisi na waandamanaji, hasa kwenye mji mkuu wa Dakar. Tuna wasiwasi mkubwa kutokana na hali ya taharuki inayoshuhudiwa Senegal, amesema Liz Throssell, msemaji wa Umoja wa Mataifa kwenye ofisi ya haki za binadamu, wakati akizungumza na wanahabari mjini Geneva. Amesema kwamba takriban vijana watatu waliuawa, huku watu 266 wakiwemo wanahabari wakiripotiwa kukamatwa kote nchini. Huko Senegal kwenyewe hii leo huduma za internet zimesitishwa kwa mara nyingine tena mwezi huu, na wizara ya mawasiliano imesema baada ya mamlaka ya usalama kuzuia maandamano kupinga kucheleweshwa uchaguzi huo wa rais. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia imesema leo Jumanne kwamba maafisa wa usalama wa serikali waliwaua takriban watu 45 kwenye jimbo la Amhara mwezi uliopita. Taarifa kutoka shirika hilo la EHRC imesema kwamba imethibitisha kutambulishwa kwa takriban raia 45 waliouawa na maafisa wa usalama kwa kuunga mkono kundi la wanamgambo la Fano la jimbo la Amhara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa idadi ya vifo huenda ikawa hata kubwa zaidi. Mauaji hayo kwenye mji wa Merawi yalifuatia miezi kadhaa ya mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na kundi la Fano. Mapigano hayo yalipelekea serikali kuu kutangaza hali ya dharura Agosti mwaka jana, muda ambao umeongezwa kwa miezi 4 na wabunge mwezi huo. Wiki iliyopita Marekani ilieleza wasiwasi wake kutokana na ripoti za mauaji ya raia kwenye mji wa Merawi, wakati ikitaka uchunguzi huru ufanyike. Ghasia za mara ziliibua wasiwasi kuhusiana na udhibiti wa Ethiopia miezi kadhaa kabla ya mkataba wa amani kutiwa saini Novemba 2022 uliomaliza ghasia kwenye jimbo jirani la Tigray. Na zaidi ya wahamiaji 1,300 wanaojaribu kusafiri hadi Ulaya kwa ajili ya kutafuta maisha bora wamefariki baharini au wamepotea mwaka huu wakitokea Tunisia mwaka jana, kulingana na kundi la kutetea haki za binadamu la Tunisia ambalo limesema leo. Abdishakur Abud anatuarifu zaidi.
Islam Gharib, mtaalamu wa uhamiaji katika jopo kwa ajili ya kutetea haki za kijamii na uchumi la Tunisia, amewaambia waandishi wa habari kwamba watu 1,313 wamefariki au kutoweka nje ya pwani ya Tunisia mwaka jana, idadi ambayo haijapata kushuhudiwa huko Tunisia. Anasema Gharib anasema takriban thuluthi mbili ya wahamiaji hao wanatoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, akiongeza kusema kwamba idadi hiyo ni sawa na nusu ya vifo vya watu waliopotea katika bahari ya Mediterranean mwaka 2023. Idara ya uhamiaji ya Umoja wa Mataifa IOM inasema watu 2,498 wamefariki wakijaribu kuvuka katikati ya Mediterranean mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la asilimia 75 kulingana na mwaka 2022. Tunisia na Libya ndio vituo vikubwa Afrika Kaskazini kwa kuvuka kwa maelfu ya wahamiaji wanaoweka hatarini maisha yao kila mwaka kwa matumaini kupata maisha bora Ulaya. Mwishoni mwaka jana, shirika la dunia dhidi ya mateso kwa upande wake limechapisha ripoti inayoeleza kwamba wahamiaji na wakimbizi huko Tunisia wanaendelea kukabiliwa na unyanyasaji wa kikatili, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kiholela, kuhamishwa kwa lazima na kuondolewa kwa nguvu na kupelekwa kwenye mipaka ya Libya na Algeria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Baraza la Senate la Marekani mapema leo limepitisha mswada kwa ajili ya msaada wa Ukraine, Israel na Taiwan wenye thamani ya karibu dola bilioni 95.34, lakini kungali na wasiwasi ikiwa utaidhinishwa na baraza la wawakilishi linaloshikiliwa na Republican. Mswada huu umeidhinishwa baada ya miezi kadhaa migumu ya mashauriano na kujitokeza kwa migawanyiko ya kisiasa ndani ya chama cha Republican kuhusu jukumu la Marekani nje ya nchi. Uamuzi ulifikiwa baada ya kundi dogo la Republican waliokuwa wanapinga mswada huo wa dola bilioni 60 kwa ajili ya Ukraine kubadili msimamo kufuatia majadiliano ya muda mrefu usiku, wakitumia saa za mwisho kubishana kama Marekani izingatie zaidi matatizo yake yenyewe kabla ya kutuma fedha zaidi nje ya nchi. Lakini zaidi ya darzeni ya Republican walipiga kura na karibu wa Democrat wote walipitisha kura 70-29, huku wafuasi wakibishana kwamba kutelekeza Ukraine kunaweza kuongeza nguvu kwa rais wa Russia Vladimir Putin na kutishia usalama wa taifa kote kanda hiyo. Kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate Chuck Schumer anafanya kazi kwa karibu na kiongozi wa Republican Mitch McConnell kuhusu sheria, amesema imekuwa miaka au miongo mingi tangu seneti ilipochukua hatua kama hiyo. Polisi wa Nigeria pamoja na wakazi wamesema leo kwamba watu wenye bunduki wameua watu wanne wakiwemo polisi wawili, huku wakiteka nyara takriban wengine 40 kwenye shambulizi la Kaura na Moda katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara. Nigeria yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika inakabiliana na changamoto nyingi za kiusalama, zikiwemo utekaji nyara kwa ajili ya kuitisha ridhaa, na hasa kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa taifa. Mkuu wa polisi wa Zamfara Yazid Abubakar amethibitisha shambulizi hilo akisema kwamba maafisa zaidi wa usalama wametumwa kwenye wilaya ya Kasuar Daji iliyoko mji ulioshuhudia mashambulizi. Baadhi ya waathirika wameelezea shirika la habari la Reuters yale walioshuhudia kwa njia ya simu. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi leo ameanza ziara yake ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ili kuzindua hekari kubwa zaidi la Kihindi Mashariki ya Kati, pamoja na kuimarisha uwekezaji na uhusiano wa kibiashara. Serikali zote mbili zimetia saini mkataba kuhusu njia muhimu ya biashara na usafirishaji wakati wa kuanza kwa ziara yake ya siku mbili, ikiwa ya tatu kwenye taifa hilo ndani ya miezi minane iliyopita. Ziara yake imekuja kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa India uliopangwa kufanyika Aprili. UAE ni nyumbani kwa takriban Wahindu milioni 3.5, ikiwa idadi kubwa zaidi ya wafanyakazi kutoka nje kwenye taifa hilo la Kiarabu. Modi amekutana na rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kulingana na taarifa kutoka wizara ya mambo ya kigeni pamoja na vyombo vya habari vya ndani.
Namu wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama asante kwa taarifa hiyo habari, na kama tunavyojua leo ni siku ya redio duniani, tukiwa tunasherehekea siku ya redio duniani. Kwa hivyo tuanze huko Tanzania, kama au wanasemaje.
Asante sana mwenzangu Abdishakur Abud. Ni kwamba wamiliki wa vyombo vya habari na wadau wa habari nchini Tanzania wamelalamikia kukosekana kwa uhuru wa vyombo hivyo kutoa baadhi ya habari pamoja na kuwepo kwa idadi kubwa ya kodi na tozo, hali inayopelekea ugumu katika uendeshaji wa vyombo hivyo. Hayo yamesemwa hii leo ikiwa ni dunia inaadhimisha siku ya redio duniani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayoripoti zaidi.
Changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwakumba wamiliki wa vyombo vya habari ni kukosekana kwa uhuru katika kuchapisha habari za siasa pamoja na tiba mbadala, hali inayopelekea kupoteza mapato na kuwepo kwa ubaguzi wa habari. Angela Aweda, mkurugenzi wa Radio Maisha FM iliyopo Dodoma, amesema kukosekana kwa uhuru wa vyombo vya habari kumewasababishia kuogopa kukaribisha viongozi wa vyama vya upinzani kwa kuhofia kufungiwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCR.
Challenge moja hapo mimi naona ni finyo wa uhuru katika media hizi. Kwenye upande wa siasa unashindwa kukaribisha hata watu wa siasa kuongelea kwenye chombo cha habari, kwa sababu wakiongea kitu chochote, kwa mfano au upande mwingine wa upinzani, yani unaogopa, una hofu atazungumzia nini. Akikosea tu kidogo unajua kesho nitakuja kufungiwa. Kwa hiyo tunakuwa hatuna uhuru.
Changamoto nyingine ambavyo vyombo vya habari vimekuwa vikikutana nayo ni pamoja na kuwepo kwa mrundikano wa kodi na tozo serikalini, ikiwa kodi za TRA, tozo za mfuko wa mawasiliano, tozo ya usimamizi wa ulinzi na usalama kazini, pamoja na ushuru wa huduma. Amosi Ngosha, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa vyombo vya habari vya utangazaji Tanzania, amesema vyombo vya habari vingi vimeshindwa kuendelea kutokana na kuwepo kwa idadi kubwa ya tozo ambazo zinapaswa kulipwa kutokana na mapato ghafi ya wamiliki wa redio hizo.
Kingine kinachotuangusha, kuna tozo za serikali zaidi ya 27 ziko kwenye mfumo wetu wa redio kwa ajili ya kuilipa serikali hizo tozo kwa asilimia mbalimbali. Tena unapewa tozo kwenye mapato ghafi, ndio unapewa hiyo tozo ili utoe kila unapotakiwa kwa mwaka. Kwa hiyo vyombo vya habari vijikuta kwenye changamoto kubwa ya uendeshaji wake.
Hata hivyo, Dr. Wilfred Rutahoile, mmoja wa wadau wa masuala ya redio na utangazaji, amesema kukosekana kwa uhuru wa vyombo vya habari kumepelekea wasikilizaji kuhama na kuanza kusikiliza vyombo vya nje za nchi zaidi kuliko vyombo vya ndani, kutokana na vyombo hivyo kushindwa kuchapisha maudhui yanayogusa maisha yao moja kwa moja.
Lakini unapokuja kufanya restriction kwa upande wetu sisi, utakuta watu wana prefer kwenda kusikiliza vyombo vya jirani kuliko kusikiliza vyombo vya ndani, kwa sababu wanasema vyombo vya ndani vimebanwa, vinatoa vitu ambavyo yani havigusi maisha yao yani moja kwa moja. Kwa hiyo wana prefer kusikiliza majirani wanasemaje, mambo gani yanaendelea, na kwa sababu watu wako huru kusema wanachokitaka.
Kauli mbiu ya mwaka huu inasema redio karne ya kutoa habari, kuburudisha na kuelimisha. Huku Ngosha akimalizia kwa kuitaka serikali Tanzania kupitia upya sera na sheria zilizopitwa na wakati zinazonyima uhuru kwa vyombo vya habari ili kuhakikisha vyombo hivyo vinakuwa huru. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhan. Wakati ulimwengu unaendelea kuadhimisha siku ya redio duniani, katika huu muktadha basi, hapa Don Williams anasema listen to the radio. I have a ways to go when someone wants you, they should just say it so. You'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on.
Namna ni siku ya redio duniani bila shaka kama unavyosikia. Huko Uganda wanasherekea wakati waandishi wa habari wanaendelea kunyanyaswa. Mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika ametuambia, na changamoto nyingine ni kwamba waandishi wa habari wengi hawalipwi. Anasema ripoti moja analipwa kama dola moja kwa siku. Na hiyo ni tatizo kubwa sana. Na hivyo tutaendelea na kuangalia siku hii ya radio, tutazungumza zaidi katika swala letu, katika makala yetu ya kwa undani. Basi usikose kusikiliza makala yetu ya kwa undani hapo saa 3 za usiku.
Kweli kabisa, na shukuru unavyosema hivyo, kumbuka pia taarifa ambazo zimetanda sasa hivi ni kwamba Senegal wanasema kwamba serikali yao inawakamata wanahabari na pia vyombo vya habari na mawasiliano vinaminywa wakati huu ambapo kuna taharuki kubwa kutokana na kubadilishwa kwa tarehe ya uchaguzi nchini Senegal. Kwa hivyo kuna mambo mengi tu na maadhimisho ni tofauti kote ulimwenguni kuhusiana na siku hii ya redio, lakini kinabaki kuwa chombo muhimu kama tulivyokuwa kwenye matangazo ya awali kwamba mambo yanaendelea kuwa vizuri na kwamba hali inaendelea kuwa vizuri, maadhimisho yakiendelea. Lakini kwanza tuingie nchini Kenya kwanza, ambapo tume ya utumishi wa umma nchini Kenya kupitia ripoti yake iliyochapishwa mapema leo imefichua kuwa serikali imeajiri wafanyakazi zaidi ya 2,067 walio na vyeti gushi vya masomo katika mashirika muhimu ya umma wiki chache tu baada ya tume hiyo kutoa ripoti nyingine inayofichua kuwa Ikulu ni miongoni mwa taasisi za serikali ambazo ziko kwenye orodha ya juu ya wafanyakazi hewa wanaopokea mishahara bila kuwa katika sajili rasmi ya wafanyakazi ya serikali. Hebu tusikie kama anavyoeleza Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Wakati bado serikali ya Kenya haijatangaza dhahiri hatua za kuchukuliwa dhidi ya wafanyakazi wake 19,467 hewa wanaopokea mishahara kila mwezi pamoja na mafao mengine yanayotokana na viwango vyao vya kazi bila kuwa kwenye sajili rasmi ya wafanyakazi wa serikali, tume hiyo ya kuajiri wafanyakazi wa umma nchini Kenya inasema maafisa wapatao 2,067 wamepewa kazi na serikali kwa kutumia vyeti gushi vya somo. Mwenyekiti wa tume hiyo Balozi Anthony Mushiri amevieleza vyombo vya habari Jumanne kuwa taasisi 331 zilizolengwa kwa uchunguzi huo ikijumuisha wizara, idara za serikali, mashirika na vyuo vikuu vya umma, maafisa husika waligushi vyeti kwa kubadilisha alama za kufuzu kwenye mitihani ya kitaifa. Wale ambao hawakufanya mitihani walitumia vyeti bandia kupata nafasi hizo, wengine walitumia vyeti vya watu wengine kupokea nafasi za kazi, na wengine waliiba utambulisho wa raia wengine wa Kenya kupokea nafasi hizo za ajira.
Substantial cases of forged academic and professional certificates have been used for the award of appointments, promotions or designation in the public service.
Bwana Mushiri akiwasilisha ripoti hiyo kwa tume ya kupambana na rushwa EACC na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ameeleza kuwa uchunguzi huo ulioanzishwa Oktoba mwaka 2022 vilevile umegundua kuwa maafisa 787 katika wizara, idara za serikali na mashirika ya umma waliteuliwa na kupandishwa vyeo kwa kutumia stakabadhi gushi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, uozo huo uliopita kiwango cha maadili ya huduma ya umma umekithiri katika wizara ya usalama, hospitali ya kitaifa ya Kenyatta iliyopo jijini Nairobi, wizara ya kawi pamoja na hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi MTRH iliyopo mjini Eldoret. Akipokea ripoti hiyo, mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai Mohamed Amin ameeleza kuwa ameanza upelelezi na hivi karibuni waliohusika wote watakamatwa na kuanzishwa urejeshaji wa fedha na mali zilizopatikana kutokana na nyadhifa hizo za ulagai.
We are also seeking the cooperation of the ministries, departments and government agencies involved to cooperate with the DCI in terms of the expediting of our investigations.
Alex Manyasi, mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na utumishi wa umma nchini Kenya, ameeleza kuwa ufichuzi huo unaipaka doa serikali katika matumizi ya fedha za umma na unadhaifisha juhudi zake za kubana matumizi ili kupunguza mzigo wa mishahara ya sekta ya umma.
Ni aibu kidogo kusikia Public Service Commission ya kwamba wao wamesimama pale wanasema kwamba kuna watu, kwa sababu wao ndio wamewapea kazi. Na process yao ya verification ya hizi makaratasi huwa inafanyika kivipi? Mtu akiweza kuapply kazi katika Public Service Commission, saa zingine inachukua hata miezi sita. Hiyo process ya miezi sita huwa ni ya kufanya nini? Mimi nilikuwa nadhani ya kwamba hiyo ni ya kufanya shortlisting, wafanye verification ya makaratasi ya watu, haswa wale wamefanya wamekuwa shortlisted na wamekuwa interviewed.
Katika ripoti yake ya mwaka 2023 iliyochapishwa mwezi uliopita, tume hiyo ya utumishi wa umma ilifichua kuwa ikulu ya Kenya ina wafanyakazi hewa 483, huku kampuni ya maziwa ya KCC ikiwa na wafanyakazi hewa 492 wanaopokea mishahara kutoka kikapu cha fedha za umma kila mwezi bila kuwa na utambulisho rasmi au usajili ulioidhinishwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama tulivyosema ni siku ya radio, twende moja kwa moja huko Uganda. Saddam Mubale, mwandishi wetu, hali ya waandishi wa habari ya radio hii leo imesherekewa vipi?
Naam, shukran sana Shakur. Kwa kweli huku licha siku hiyo kusherehekewa, bado wanahabari tu wana baadhi ya changamoto ambazo wanataka wamiliki wa radio kushughulikiwa. Jambo ambalo limekuwa ni la msingi mno kwa wanahabari hao ilikuwa ni swala la malipo duni ya mishahara. Ni jambo ambalo sio haliathiri tu waandishi habari kutoka nchini, lakini jambo ambalo pia linaathiri waandishi habari kutoka katika nchi zingine. Swala la msingi ambalo waandishi habari wanataka lishughulikiwe, maanake kuna baadhi, hata siku ya leo, baadhi ya vituo vya redio ambavyo bado vina habari chini ya shilingi, chini ya dola 30 za Kimarekani. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha, lakini ni jambo ambalo lipo na ni jambo la ukweli. Lakini pia changamoto ambayo ipo kwa sasa ni kwamba baadhi ya mashirika au vituo nani za usalama, mkiwemo maafisa wa polisi na vile vile wa kijeshi, wanaharakati wanataka kuwe na huu za hizi mbili. Manake tumeona sio mara moja, sio mara mbili, maafisa wa usalama wamekuwa wanawashambulia na kukandamiza maelezo, na kukandamiza uhuru wa wanahabari kujieleza na vile vile kufanya kazi zao. Haswa matukio haya hutokea ambapo wanahabari huwa wanachukua zile habari ambazo labda tuseme ni za kisiasa, na vile labda kama kuna mgogoro baina ya upande ambao unapinga serikali na vile vile serikali. Hayo tu ndio mambo ambayo kimsingi ambayo yamezungumziwa, malipo duni na vile vile kutaka serikali na vile vile vyombo vya usalama kuona kwamba kuna hiyo heshima ya wanahabari na vile vile malipo duni ya wanahabari pia yanashughulikiwa.
Asante sana Saddam kutoka Kampala kwa siku ya redio duniani hii leo. Usikose kusikiliza kwa undani. Hivi sasa unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, wanawahimiza wenzao kuendelea kupambania fursa za kujikwamua kiuchumi katika maeneo mbalimbali ya dunia licha uwepo wa changamoto zinazowakabili, na kuimarisha hali ya kujiamini wakati ambapo jamii zikishuhudia mabadiliko makubwa yanayojitokeza katika maisha ya kila siku. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
Wakati ambapo wanaharakati wa haki za wanawake wakionyesha kutetea na kulinda thamani ya mwanamke, bado inaashiriwa kuwa harakati hizi huenda zisilete matunda iwapo mwanamke mwenyewe atakuwa ameshindwa kujitathmini. Umaarufu, elimu na urembo ni vitu vinavyomfanya ajikubali, lakini pia si nyenzo pekee zinazotosha kumjengea hali ya kujiamini bila ya kujishughulisha na kazi za kujiingizia kipato. Kwenye makala hii ya Jukwaa la Wanawake, nikizungumza na Amina Ibrahim, mmoja wa wanawake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, anatupatia fikra namna ambavyo mwanamke aliyesimama imara na kujiamini kutokana na kujishughulisha kwake anavyoweza kubadili mitazamo ya wengine.
Unajua, unapofanya kitu watu wanakuangalia. Kwa hiyo lawama haziwezi kukosekana, lakini pia lawama hizi unaweza ukazizima au ukaziondoa kabisa kutokana na ile hatua utakayopiga. Kwa sababu mwanzo kweli, hata unapoanza kitu chochote, wapo watakao kuvunja moyo. Kwa hiyo wewe, kutokana na vile ambavyo utajiweka katika kufanya kwako kazi, hatua utakayopiga. Hata wale waliokuwa wanasema kwamba labda wewe kufanya kazi ni kujidhalilisha, kufanya hivi, jinsi utakavyopiga hatua, hata wao wenyewe utawapa hamasa, unawapa mwamko kwamba sivyo wanavyofikiria, mwanamke unaweza ukafanya kazi.
Mwanzoni haikuwa rahisi kwa Amina kufanya kazi mbali na nchi yake. Alilazimika kukabiliana na changamoto za mazingira ya kigeni na kuzichukulia kuwa ni sehemu ya uthubutu wake na kusimama imara.
Unapofika kwenye hii nchi au nchi yoyote, lazima mtu upate changamoto, kwa sababu mathalani tuchukulie nchi za Kiarabu, sisi kule nyumbani kwetu Tanzania tulishazoea kumsalimia mtu mambo, ukimsalimia habari gani anakujibu, lakini unapokuja kwenye nchi nyingine wanaongea lugha nyingine, na ukiangalia hata rangi ni tofauti na wewe. Lakini sasa kwa sababu umeshaingia kwenye hii nchi na tayari umeshatoka nyumbani, ukiangalia nyuma ulichokiacha unakijua, unajijengea pia ule yani uimara zaidi. Kwa hiyo changamoto ndio hizo, kwamba unaweza ukaja kazini, unajua sehemu ambayo sio kwenye nchi yako, mauzi ni ya kawaida, wakati mwingine unaweza ukapanda gari hata pesa zao huzijui. Umeona hata ile kuongea ukapotea sehemu ukataka kuuliza kwamba hapa nilipo ni wapi. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini kwa sababu kwanza ukimtanguliza Mungu mbele, halafu sasa ukijua kwamba kilichonileta ni kitu gani, na ukiangalia kikubwa ulikotoka na familia uliyoiacha, kwa kweli unajiamini na unafanikiwa. Kwa hiyo hii ni nafsi yangu kwamba hii imenipa nguvu ya ziada.
Lakini huduma mazingira yenye changamoto kama hizo na kuendelea na shughuli za kujitafutia kipato ugenini, bado Amina anasema changamoto nyingine kwao ni upweke pale wanapozikumbuka familia zao katika nchi walizotoka.
Tunamisi sana familia, tunamisi sana watoto wetu, tunamisi sana wapendwa wetu, lakini tunajua kabisa kwamba ni afadhali tuumie sasa hivi ili kipindi hicho nguvu zikiisha tuje tukae sehemu nzuri na watoto wetu. Na hata kama watoto wetu wataumia kukaa mbali na sisi wazazi wao, lakini baadaye watakuja kuona faida na matunda ambayo tumeyatafuta. Wakati huo tayari tumesha tafuta tulichokitafuta, tunaamua kurudi zetu nyumbani. Kwa hiyo wanawake, tujiamini, tusiogope kutoka kwenda sehemu yoyote, ili mradi tu iwe salama na kutafuta sehemu ambayo, yani kazi ambayo ni ya halali.
Kumekuwepo na mitazamo mingi tofauti inayokosoa harakati za kumwezesha mwanamke katika sekta mbalimbali na kuashiria kuwa hadhi ya mwanamke hupungua pindi anapojiingiza katika soko la ajira, ikidaiwa kuwa mambo kama hayo hupelekea kuchelewesha mipango ya ndoa na masuala ya uzazi katika jamii. Katika hili nikizungumza na Amina, kwa upande wake anaamini kwamba mwanamke mchapakazi ana nafasi kubwa ya kupata mwenza wa kufunga naye ndoa kufuatia mabadiliko ya kimaisha tulionayo hivi sasa.
Na sasa hivi wanaume kwa kweli hawaangalia hata ule usomi wa mtu, wanaangalia ana nini au yuko vipi katika fikra zake. Ile itanifanya na itamvutia mwanaume yoyote kunioa, kwa sababu anajua kwamba mimi nikienda kutafuta nguvu yangu na nguvu ya huyu mwenzangu ambaye anajishughulisha, nikiziweka pamoja zinakuwa kidogo tunapiga hatua, kwa sababu maisha sasa hivi yamebadilika. Hata huyo msomi tuseme au wakubwa serikalini, asilimia kubwa unakuta hata wake zao pia ni wafanyakazi, na wale ni watu ambao wana pesa. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kufanya kazi nako pia ni kujiamini, na kuna leo na kesho pia.
Nam, hadi hapa nikihitimisha makala ya Jukwaa la Wanawake kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Nam, asante Shafi Mbinda. Ndo tunakamilisha matangazo ya hii leo. Naona kwamba muda hauturuhusu kusoma muktasari wa habari, lakini bila shaka mtakuwa pamoja nami saa 3 usiku katika Kwa Undani, ambapo tutazungumzia siku ya redio duniani hii leo, wakihamasisha wito wa kutoa habari kwa uhakika, kutumbuiza na kuelimisha watu. Basi kwa haya yote, mpendwa msikilizaji, tunashukuru kwamba umekuwa pamoja nasi hadi hapa mwisho. Na hivyo hapa studio tulikuwa pamoja na Harrison Kamau, producer alikuwa Aida Isa, mimi hapa studio Abdul Shakur Abud nasema tukutane wakati mwingine. Hadi wakati huo, lala salama.